Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα πολύ ιδιαίτερο κείμενο θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας όνειρα. Ένα υλικό που θα αντλήσουμε από το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Νουρ γύρνα στον κόσμο» και την υπογραφή του Ρασίτ Μπενζίν, γαλλομαροκινής καταγωγής, συγγραφέα και καθηγητή στο Ινστιτούτο Πολιτικών Επιστημών της Aix-en-Provence στην Γαλλία, ενός ανθρώπου που έχει γράψει πολλά βιβλία για το Ισλάμ και δουλεύει πάνω σε μία σύγχρονη φιλελεύθερη ερμηνευτική του Κορανίου. Το εξαιρετικά επίκαιρο αυτό κείμενο είναι ένας παρακτικός διάλογος ανάμεσα σε δύο υπάρξεις οι οποίες δεν μπορούν να απαρνηθούν η μία την άλλη. Έναν πατέρα, ανοιχτόμυαλο Ισλαμολόγο, και την νεαρή του κόρη, που εγκαθίσταται στο Ιράκ και προσχωρεί στον Άισις. Η αγάπη που τους ενώνει παραμένει πιο δυνατή από οτιδήποτε άλλο. Ωστόσο, όλα τους χωρίζουν. Το κριτικό πνεύμα του πατέρα στρέφεται εναντίον του. Οι αρχές στις οποίες πίστευε γίνονται όπλα στα χέρια της ίδιας του της κόρης. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά επιστολικό μυθιστόρημα γραμμένο στον απόϊχο των τρομοκρατικών επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου του 2015 στο Παρίσι.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.
Οι καιροί. κάνει αρχόντι του παιδιού την αφοβιά. Ξεκινάν με λικουδόντι και με λιονταριού προβιά. Απ' τον τίγρη στον Εφράτη κι απ' τη γη στον ουρανό κυνηγάν τον αποστάτη να τον πιάσουν ζωντανό. Πέφτουν πάνω του τα στήφη σαν ακράτη τα σκυλιά και τον πάνε στο χαλίφι να του βάλει τη θηλιά. Μαύρο μέλι, μαύρο γάλα ήπια κείνο το πρωί πριν αφήσει στη γκρεμάλα τη στερνή του την πνοή. Μίλες με ένα κόκκινο φαρί στου παράδεισου τις πύλες ο προφήτης Καρτερί. Πάνε τώρα χέρι χέρι κι είναι γύρω συννεφιά μα της Δαμασκού τα στέρι τους κρατούσε συντροφιά. Σ' ένα μήνα, σ' ένα χρόνο βλέπουν μπρος τους τον Αλλάχ που από τον ψηλό του θρόνο λέει στον αμυαλό σε βαχ. Νικημένο μου ξεφτέρι δεν αλλάζουν οι καιροί με φωτιά και με μαχαίρι πάντα ο κόσμος προχωρεί.
Καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Γιατί σήμερα ένα τέτοιο κείμενο, να που έχουμε φτάσει στο απότατο σημείο της απάθειας. Η απώλεια της ζωής τόσων ανθρώπων κάπου αλλού, όχι εδώ, γίνεται ήδη πια τρίτη, τέταρτη, ίσως και παρακάτω είδηση. Είναι κάτι τόσο πια συνηθισμένο. Κι όμως ο τρόμος είναι πάλι εδώ. Μας χτυπά την πόρτα κάθε μέρα με μικρά ή μεγαλύτερα χτυπήματα. Με πόση φρίκη άραγε πρέπει να ποτιστούμε για να αντιδράσουμε, για να κραυγάσουμε κάποια στιγμή φτάνει ως εδώ. Γιατί άραγε δεν το κάνουμε? Πόσο μακριά μας σκάνε οι βόμβες που σκοτώνουν αθώους ανθρώπους? Είναι απλοί αριθμοί τα παιδιά της Συρίας που πεθαίνουν από τον παραλογισμό και τη βαρβαρότητα στο όνομα των όποιων βεβαιοτήτων του τραγικού μας κόσμου? Πόσο μακριά είναι η Φαλούτζα, το Ιράκ, η Συρία, το Χαλέπι, η Μέση Ανατολή, για να τους αφιερώσουμε λίγο από το σκοτωμένο μας χρόνο? Πάντως όχι τόσο μακριά όσο ο Άγιος Δομήνικος και η παραλία του, με την οποία ένας ολόκληρος λαός ασχολείται νυχθημερών. Πόσο απέχουμε ακόμα από το να αποβλακωθούμε πλήρως? Θα ξυπνήσουμε άραγε όταν η βόμβα χτυπήσει τη δική μας πόρτα?
We'll be right back.
Το γράψιμο, λέει στον πρόλογο του ο συγγραφέας του βιβλίου Ρασίτ Μπενζίν, είναι συχνά ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς την αδυναμία κατανόησης, να αναπληρώσει την απουσία διαλόγου και να διευρύνει τα όρια μιας πραγματικότητας που μας επιβάλλει τους δικούς της κανόνες. Το κατάλαβα γράφοντας αυτό το κείμενο. Όπως συμβαίνει μάλλον και με πολλούς άλλους ανθρώπους, με απασχολεί εδώ και μήνες ένα βασανιστικό ερώτημα που επιμένει να κουδουνίζει μέσα μου σαν επίμονη, αν και οικία πλέον, η μικρανία. Σαν πόνος που με παραλύει. Μήνες τώρα με έχει στοιχειώσει το εξής ερώτημα. Γιατί κάποιοι νέοι και νέες που έχουν γεννηθεί στη χώρα μου, που προέρχονται από την ίδια κουλτούρα με τη δική μου, που φαινομενικά ανήκουν σε ένα κόσμο που ταυτίζεται με το δικό μου, αποφασίζουν να πάνε σε μια εμπόλεμη χώρα και σε μερικές περιπτώσεις να σκοτώσουν στο όνομα ενός Θεού που είναι και δικός μου? Αυτό το βίαιο ερώτημα πήρε νέες διαστάσεις το βράδυ της 13ης Νοεμβρίου του 2015, όταν η εν εξελίξη ρήξη στον εξωτερικό κόσμο μεταδόθηκε μέσα μου και με χώρισε στα δύο με τρομακτική σαφήνεια. Ένα μέρος του εαυτού μου τα είχε βάλει μόλις με ένα άλλο μέρος του εαυτού μου, σπέρνοντας εντός μου τον θάνατο και τον πόνο. Πώς να ζήσω με αυτό το διχασμό? Εγώ, που το πάθος μου, το επάγγελμά μου, είναι να αποδομώ πέτρα την πέτρα το οικοδόμημα μιας πίστης και ενός δόγματος που μυθοποιήθηκαν με το χρόνο. Τώρα βλέπω το ίδιο ακριβώς δόγμα και την ίδια ακριβώς πίστη να στρέφονται εναντίον μου με αλαζονική δύναμη και απέραντο μίσος, προκειμένου να αμφισβητήσουν τα πάντα μέσα μου, τη σκέψη μου όπως και την ταυτότητά μου. Τη στιγμή εκείνη του σοκ άρχισα να αραδιάζω διάφορες ιδέες στο χαρτί, σαν να μιλούσα με τον εαυτό μου. Αναρωτήθηκα για το νόημα της δουλειάς μου. Είναι άραγε χρήσιμη και γίνεται κατανοητή? Σε τι ακριβώς χρησιμεύει? Μήπως το κριτικό πνεύμα που υπερασπίζομαι είναι εν τέλει δίκοπο μαχαίρι? Ταυτόχρονα με βομβάρδιζαν πλήθος αναλύσεις, ομιλίες, έρευνες, με αντικείμενο όλους αυτούς, άνδρες και γυναίκες, που είχαν αναχωρήσει για την κοιτίδα μιας φωνικής ιδεολογίας. Συνειδητοποίησα πόσο εύθραυστες είναι οι βεβαιότητές μας, πόσο εύθραυστος είναι ο κόσμος μας, τα όρια της λογικής μας. Και προπαντός, ένιωσα βαθιά την απουσία επικοινωνίας και συνομιλίας ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους που βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι και τους οποίους δύσκολα θα μπορούσα να ορίσω. Πολιτισμός εναντίον βαρβαρότητας? Ορθός λόγος εναντίον πίστης? Νεωτερικότητα εναντίον παραδοσιακής κοινωνίας? Συνειδητοποίησα ότι είχαμε αφυδατώσει αυτές τις έννοιες, αυτούς τους όρους, μετατρέποντάς τους σε ερμηνευτικά σχήματα που επιχειρούν να εχμαλωτήσουν μια πραγματικότητα η οποία εντούτοις μας διαφεύγει. Ποιος εκπροσωπεί την νεωτερικότητα και ποιος την παράδοση? Ποιος εκπροσωπεί τη βαρβαρότητα και ποιος τον πολιτισμό? Σε αυτές τις έννοιες που κατηγοριοποιούν τον κόσμο μας, θέλησα να δώσω σάρκα και οστά. Θέλησα να τους δώσω ένα πρόσωπο, βάζοντάς τες να εκπροσωπηθούν από χαρακτήρες που συγκρούονται και που δεν καταφέρνουν να κατανοήσουν τις κατηγορίες που ο ένας εκτοξεύει προς τον άλλο. Έτσι λοιπόν πήρε μορφή σιγά σιγά αυτός ο διάλογος. Το γεγονός ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, πατέρας και κόρη, που είναι τόσο οικοί, που έχουν τόσα κοινά, αδυνατούν να ανοίξουν διάλογο, να συνεννοηθούν, να βρουν σημείο συμφωνίας, είναι ο σπαραγμός που διατρέχει αυτό το κείμενο. Παραπέμπει σε όσα ζούμε σήμερα. Με αυτούς τους νέους, πέρα από το ότι είναι συμπατριώτες μου, μοιράζομαι και μια κοινή κληρονομιά. Εγώ την αποδομώ, εκείνοι την περιχαρακώνουν. Αλλά μας ενώνει. Και αυτό είναι το μόνο που εξακολουθώ να μοιράζομαι μαζί τους. Αυτό και την ιδέα ενός διαλόγου που είναι δύσκολος, αδύνατος. Μέχρι να τον ζήσω, τον φαντάστηκα. Φαλούτζα, 13 Φεβρουαρίου 2014. Αγαπημένα μου μπαμπά, ξέρω πως αυτό το γράμμα θα σου προκαλέσει πόνο. Ωστόσο θέλω να σου πω πόσο σ' αγαπώ. Σου ζήτησα την άδεια να πάω για λίγες μέρες στη Θεία Σάφια. Δεν πήγα εκεί. Συγχώρεσέ με, σου είπα ψέματα. Προχθές το βράδυ έφτασα στο Ιράκ για να συναντήσω το σύζυγό μου. Γνωριστήκαμε στο ίντερνετ. Είναι εκπληκτικός. Είμαι σίγουρη ότι θα σου αρέσει. Είναι τοπικός αξιωματούχος του Ισλαμικού κράτους. Ξέρεις, αυτού του στρατού εθελοντών που φτιάχτηκε για να υπερασπιστεί το Ισλάμ και τους φτωχούς. Λέγεται Άκραμ. Είναι πολύ καταρτισμένος σε θέματα θρησκείας και πολύ γενναίος. Διευθύνει την αστυνομία εδώ στη Φαλούτζα. Με κάνει να κοκκινίζω που σου το λέω και αυτό, αλλά επίσης είναι πολύ όμορφος και πολύ δυνατός. Αγαπημένα μου μπαμπά, είμαι τόσο χαρούμενη που σου το αναγγέλω. Παντρευτήκαμε αμέσως μόλις έφτασα στο Ιράκ. Το κοριτσάκι σου είναι πια γυναίκα. Ευτυχισμένη, γεμάτη, όπως το ήθελες πάντα. Από τότε που πέθανε η μαμά, πριν από 15 χρόνια, αφιέρωσες όλο σου το χρόνο στην εκπαίδευσή μου. Να μου διδάξεις φιλοσοφία σαν να ήμουν μία από τις φοιτήτριές σου. Μου εμφύσισες όλες τις αξίες τις οποίες πίστευες. Την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους, τον πολιτισμό, τη χειραφέτηση της γυναίκας, τη δικαιοσύνη και την ευμένεια προς τους φτωχούς. Μου δίδαξες και το Ισλάμ. Μου είπες, η θρησκεία δεν φυλακίζει. Ελευθερώνει τη ζωή, την αγάπη, την τρυφερότητα. Ακολούθησα το μήνυμά σου και την αγάπη σου για μένα. Το εξέλαβα όπως το αισθάνομαι εγώ και όπως το καταλαβαίνω. Είμαι ελεύθερη και ευτυχισμένη, όπως με ήθελες πάντα. 3 Μαρτίου 2014. Αγαπημένο μου κοριτσάκι, τι ανακούφιση ένιωσα όταν πήρα το γράμμα σου και διάβασα τα λόγια σου. Φοβήθηκα τόσο πολύ. Η εξαφάνισή σου με διέλυσε. Δεν ήξερα που ήσουν, πού να σε ψάξω. Ειδοποίησα την οικογένεια, τους φίλους, τις αρχές. Κανείς δεν ήξερε που ήσουν. Το μυαλό μου πήγαινε παντού, ακόμα και στο χειρότερο. Προπαντός στο χειρότερο. Και σήμερα λαμβάνω το γράμμα σου που με καθησυχάζει, γιατί είσαι ζωντανή. Αλλά αυτό το ίδιο γράμμα με κάνει να υποφέρω φρικτά με όλα όσα μου αναγγέλει. Τη στιγμή που σε ξαναβρίσκω, ανακαλύπτω ότι σε χάνω πάλι. Πώς μπόρεσες να φύγεις έτσι χωρίς να μου πεις τίποτα? Αυτό και μόνο θα μπορούσε να με σκοτώσει, το ξέρεις. Κι εγώ, πώς δεν υποψιάστηκα τίποτα για το παράλογο σχέδιό σου? Θα μπορούσα να είχα κάνει μια προσπάθεια να σε πείσω να το εγκαταλείψεις, ή έστω θα σε είχα αποχαιρετήσει. Με πληγώνει που δεν κατάλαβα τίποτα, που δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα. Νιώθω τόσο ένοχος. Σε οικετεύω. Γύρνα πίσω. Είσαι δεν είσαι 20 ετών. Είσαι λαμπρή φοιτήτρια της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Έχεις ακόμα τόσα να μάθεις, τόσα να ανακαλύψεις, τόσα να ζήσεις επίσης. Η κατάσταση στο Ιράκ και τη Συρία είναι πολύ επικίνδυνη. Φοβάμαι πολύ για σένα. Δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι τόσο απλά όσο μου τα περιγράφεις. Τα μίντια λένε τόσα και τόσα πράγματα αντιφατικά μεταξύ τους. Από τότε που έλαβα το γράμμα σου, αγοράζω ό,τι υπάρχει για να διαβάσω, προκειμένου να προσπαθήσω να καταλάβω τι γίνεται εκεί. Θέλω να μάθω για όλα, για την καθημερινή ζωή, για τις δυνάμεις, για τα πεδία των μαχών. Ακούω ραδιόφωνο, βλέπω τηλεόραση. Τρέμω στο άκουσμα και της παραμικρής αρνητικής είδησης. Περνάω τις μέρες μου στο διαδίκτυο. Πώς να ξεχωρίσεις τους τύραννους από τους δημοκράτες, τους μαφιόζους από τους δίκαιους, τους ευγενείς από τους βαρβάρους, μεταξύ αυτών που συναναστρέφεσαι τώρα? Έχω χάσει τον μπούσουλα με όλα αυτά που διαβάζω. Τις νύχτες μου τις κατέλαβε η ξαγρύπνια. Ο ύπνος με εγκατέλειψε. Μοίρα μου είναι πια η απελπισία και ο φόβος κυριεύει τη λογική μου. Σε οικετεύω, γύρνα πίσω μικρή μου λατρεμένη Νούρ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ένας φανταστικός πλην σπαρακτικός διάλογος ανάμεσα σε έναν πατέρα και μία κόρη που προσχωρεί στις τάξεις του ISIS είναι το κείμενο που περιλαμβάνει το βιβλίο από το οποίο αντλούμε αποσπάσματα σήμερα, φίλες και φίλοι, και τα μοιραζόμαστε μαζί σας εδώ στο Υλικό Ονείρων. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Νουρ γύρνα στον κόσμο», συγγραφέας του Ορασίτ Μπενζίν, και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Μετέχμιον. «Ποτέ δεν σου δίδαξα το μίσος για τους άλλους», θα γράψει ο πατέρας στην κόρη. «Είμαι περήφανος για τη στράτευσή σου υπέρ των φτωχότερων, των βασανισμένων. Αλλά υπάρχουν επίσης στο Ιράκ και τη Συρία ριζοσπαστικές θρησκευτικές ομάδες, φανατικοί που μεταδίδουν λανθασμένες ιδέες για τη θρησκεία και τους ανθρώπους. Μην μπερδεύεις τις μάχες. Η ελευθερία, η δημοκρατία, η χειραφέτηση των λαών περνούν από την εκπαίδευση. Μια καλοπροαίρετη εκπαίδευση μας μαθαίνει να εκτιμούμε τις ετερότητες. Οι διαφορές μας κάνουν πιο πλούσιους. Σε κάθε λαό, σε κάθε θρησκεία, σε κάθε άνθρωπο υπάρχει κάτι το καλό. Μην ξεχνάς ποτέ να βλέπεις αυτό τον ανθρώπινο πλούτο στο βλέμμα όλων αυτών, ανδρών και γυναικών, που είναι διαφορετικοί από σένα. Οι πεποιθήσεις τους, οι αξίες τους, ο πολιτισμός τους θα σε κάνουν πιο πλούσια». Φαλούτζα, 29 Απριλίου 2014. «Αγαπημένε μου μπαμπά», γράφει η Νουρ. «Πριν να περάσω πραγματικά στα ουσιώδια αυτού του γράμματος, πρέπει να σου γνωστοποιήσω μερικές οδηγίες ασφαλείας που μας επιβάλλουν από εδώ και στο εξής στην επικοινωνία μας με τους ανθρώπους στον έξω κόσμο. Πίστευα ότι η ιστοσελίδα μας ήταν εντελώς ασφαλής και ότι μόνο εγώ είχα πρόσβαση στα γράμματά σου, αλλά μας προειδοποίησαν να προσέχουμε. Οι εχθροί του Ισλάμ βρίσκονται παντού και τους προκαλούμε τέτοιο τρόμο που χρησιμοποιούν εναντίον μας μέσα ανάλογα του μεγάλου τους μίσους. Δεν μπορώ να σου τηλεφωνώ χωρίς να διακινδυνεύω να μας εντοπίσει τον άνδρα μου και μένα ένας εχθρικός δορυφόρος. Και ξέρεις πόσο ισχυρά είναι τα ντρόουν των εχθρών μας. Κάπου από τη μακρινή Νεβάδα, ένας νεαρός Αμερικάνος στρατιώτης θα μας σκοτώσει στο άψε σβήσε, διαλύοντας ταυτόχρονα τους γείτονές μας ως παράπλευρες απώλειες. Και όλα αυτά έχοντας την αίσθηση ότι παίζει απλώς ένα βιντεοπαιχνίδι. Θα γυρίσει το βράδυ σπίτι του με τη συνείδησή του ήσυχη. Συνείδηση κάποιου που επιστρέφει από το γραφείο, έχοντας επιτελέσει σωστά τη δουλειά του, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι έβαλε τέρμα σε κάποιες ζωές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο του. Γι' αυτό, μπαμπά, πρέπει ανυπερθέτως να ακολουθείς κατά γράμμα τις οδηγίες που αφορούν την αλληλογραφία μας. Αναγκαστικά αυτή θα είναι πιο αραιή. Μια φορά το μήνα, αλλά σε ακανόνιστα διαστήματα, για να μην κινούμε υποψίες. Εκκινώντας από τις ίδιες αξίες, αξίες, μπαμπά, που εσύ μου εμφύσισες, πήραμε δρόμους διαφορετικούς. Εσύ πιστεύεις πως η σωτηρία έρχεται με την προσευχή, το διαλογισμό, τη μελέτη, τη λογική. Εγώ δεν πιστεύω πια σε αυτά, γιατί ήρθε ο καιρός της δράσης. Είσαι κατ' εικόνα των αραβικών λαών. Σκύβεις το κεφάλι, καταγγέλεις την αδικία, αλλά προτιμάς την ποίηση από τη δράση. Τα βιβλία σου από τον πέλεκη που πρέπει να φέρει τη δικαιοσύνη. Είσαι συνένοχος όλων αυτών των συστημάτων που συνθλίβουν γυναίκες, παιδιά, άνδρες, πολιτισμούς και το ίδιο το Ισλάμ. Η ηγεμονία των λαών του Βορρά είναι τόσο μεγάλη που η σκέψη σου παραπέμπει πιο εύκολα στους δυτικούς στοχαστές παρά στους μουσουλμάνους φιλοσόφους. Πιστεύεις ότι ψάχνεις ταπεινά την αλήθεια του Κορανίου, ενώ στην πραγματικότητα η προσέγγισή σου δεν είναι παρά ο καρπός της καθυπόταξής σου σε εισαγόμενα ιδεώδη. Είναι η μάταιη αναζήτηση ενός δειλού. Ο κόσμος σου δεν είναι παρά μία φενάκι. Η αληθινή ζωή δεν βρίσκεται εκεί, ούτε ο αληθινός θάνατος. Οι αραβικές χώρες βάλτωσαν στις χήμερες του εθνικισμού, του σοσιαλισμού, του εκδυτικισμού, με κάθε τίμημα. Και ποιο το αποτέλεσμα? Η παρακμή, η φτώχεια, η σκλαβιά. Στο μεταξύ η Δύση, χορτασμένη με το αίμα μας, βάδιζε από νίκη σε νίκη. Χτες διασκέδαζες που με έβλεπες με τζιν. Πίστευες ότι η δυτική μόδα ήταν για την κόρη σου συνώνυμο της ελευθερίας. Σήμερα φοράω την παραδοσιακή μας φορεσιά, που καταργεί τις κοινωνικές διακρίσεις και μας απαλλάσσει από το βλέμμα των ανδρών. Ναι, η κόρη σου είναι όμορφη, αλλά αυτό το ξέρει μόνο ο σύζυγός της. Και άσχημη να ήταν, θα είχε την ίδια κοινωνική ζωή, την ίδια ζωή ως γυναίκα. Πρόκειται για μια ισότητα ενώπιον του Αλλάχ, που αψηφά τις διαφορές και που μας οδηγεί προς εκείνον. Όλες οι γυναίκες γύρω μου νιώθουν πλέον ευτυχία και πληρότητα. Ποιος απελεύθερος θα ήθελε να επιστρέψει σε κατάσταση σκλαβιάς? Τι έχουν να μας προσφέρουν οι χώρες μας? Διάλεξα το δρόμο της ελευθερίας, αυτόν που οδηγεί στον παράδεισο.
Στάχτη που τη σέρνει ο βοριάς, λέει λιμ λέει, ήταν κάποτε τα φύλλα της καρδιάς, λέει λιμ λέει, που τα μάρανε η μαύρη ξενιτιά. Αγάπη σου τα πήρε στη φωτιά. Λέιλι μπλέι, λέιλι μπλέι, λέιλι μπλέι, λέιλι μπλέι, λέιλι μπλέι. Καλέ μου μη ζητάς απ' το βοριά, λέει λιμ λέει, τη συμπόνια απ' τη δόλια μου καρδιά, λέει λιμ λέει, ένα δέντρο που το κάψαν κεραυνοί. Δεν αναφύζει, δε φοβάται, δεν πονεί. Λέει λιμ λέει, λέει λιμ λέει, λέει λιμ λέει.
30 Ιουνίου 2014. Αγαπημένη μου μικρή Νούρ, σε ευχαριστώ πολύ για το νέο σου γράμμα. Δεν είμαι πια παρά η σκιά του εαυτού μου. Σου γράφει ένα φάντασμα. Τη ζωή μου τη διέλυσαν όλα αυτά που ζεις και μου αφηγείσαι. Οι φίλοι σου έχουν βρει μιμητές ακόμα και εδώ, μέσα στον πληθυσμό, στη δημόσια διοίκηση, στον πολιτικό κόσμο. Οι εργασίες μου γίνονται όλο και πιο ανοιχτά αντικείμενο κριτικής. Μου έκαναν κατά καιρούς φραστικές επιθέσεις σε μερικές από τις διαλέξεις μου, αλλά το είχα συνηθίσει. Προχθές δύο εφημερίδες που πρόσκυνται στους ισλαμιστικούς κύκλους ανέφεραν το όνομά μου, περιγράφοντάς με ως υποκριτή, άπιστο, αποστάτη. Εγώ που αφιερώνω τόσο πολύ χρόνο στην προσευχή, στη μελέτη του Κορανίου, έχω γίνει ένας εχθρός που πρέπει να εξοντωθεί. Το έγκλημά μου το γνωρίζεις. Η αναζήτηση της αλήθειας για τη θρησκεία μας έγινε ανοσιούργημα. Ο λαός και η εξουσία προτιμούν να επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια λάθη σε σχέση με το Ισλάμ, παρά να αναρωτιούνται ποια είναι η αληθινή του φύση. Δεν ισχυρίζομαι κάτι. Ερευνώ, διατυπώνω υποθέσεις. Οι πιστοί φοβούνται την κόλαση, αλλά θα έπρεπε πρώτα να φοβούνται τις βεβαιότητές τους. Δεν είναι δυνατόν να αρκούμαστε στο να πιστεύουμε ό,τι μας λέει ο οποιοσδήποτε για το Ισλάμ ή ό,τι διαβάσαμε, χωρίς να το έχουμε ψάξει βαθύτερα. Η έρευνα όμως θέτει πολύ περισσότερα ερωτήματα από τις απαντήσεις που δίνει. Αυτό είναι κάτι που τους φοβίζει και που σας τρομοκρατεί επίσης εσάς τους τζιχαντιστές. Σας φοβίζουν οι ερωτήσεις. Αλλά αν φοβάστε τον Αλλάχ, τότε φοβηθείτε και μήπως λαθεύετε στις πεπιθήσεις σας και ψάξτε ταπεινά. Η αποστολή μας ως ανθρώπων δεν είναι να βρίσκουμε απαντήσεις, αλλά να ερευνούμε. Οι μουσουλμάνοι καλούνται να είναι ταπεινοί ερευνητές και όχι παπαγάλοι που παπαγαλίζουν ασταμάτητα διάφορες ανοησίες. Το ξέρεις καλά, μικρή μου Νούρ. Το αντίθετο της γνώσης δεν είναι η άγνοια, αλλά οι βεβαιότητες. Αυτές οι βεβαιότητες που σας οδηγούν σήμερα κατευθείαν στην κόλαση. Έχεις δίκιο, τουλάχιστον σε ένα πράγμα. Σε τι χρησιμεύουν η γνώση μου, η πίστη, η λογική, η σοφία, οι προσευχές και η αγάπη μου για σένα, αν, αντί να αφυπνίζουν τον κόσμο, δεν μου επιτρέπουν καν να γλιτώσω την ίδια μου την κόρη από τα νύχια του κακού. Ενός κακού στο οποίο παραδόθηκες ψυχήτε και σώματι και με το οποίο ταυτίζεσαι με ενθουσιασμό και αυτοπεποίθηση. Θα είμαι πάντα εδώ για σένα. Γύρνα γρήγορα κοντά μου. Όποιες κι αν είναι οι πεποιθήσεις σου, θα σε υποδεχθώ με ανοιχτές αγκάλες και θα πραγματοποιήσεις το μεγαλύτερο από όλα τα θαύματα, να ξαναδώσεις το χαμόγελο και την ψυχική γαλήνη σε ένα καταρακωμένο γέρο. Στο επόμενο γράμμα της, η Νούρ καλεί τον πατέρα της να έρθει κοντά της για να ζήσει και εκείνος όσα εκείνη βιώνει. Του γράφει. «Μεγάλωσα πολύ γρήγορα εδώ, μπαμπά. Υπερβολικά γρήγορα, μάλλον. Ζω, όπως ήδη σου είπα, στιγμές πραγματικά συναρπαστικές. Παράλληλα όμως με αυτόν τον ενθουσιασμό, έχω το συνέστημα ότι κάτι μέσα μου πεθαίνει. Πιθανόν εκείνο το κομμάτι της αθωότητας που η πραγματικότητα έχει οριστικά εξαλείψει. Σε έχω ανάγκη, μπαμπά, για να τα αντιμετωπίσω όλα αυτά. Για να επιβιώσω μέσα σε όλα αυτά. Για να είμαι το αγαπημένο σου κοριτσάκι, που δεν θα ξαναγίνει ποτέ πια κοριτσάκι. Έλα εδώ, σε ικετεύω. Σου θυμίζω ότι ο άνθρωπος που σου φέρνει αυτό μου το γράμμα δεν περιμένει παρά ένα σου νεύμα για να σε οδηγήσει εδώ, μαζί μου. Σε φιλώ πάρα πολύ, αγαπημένα μου μπαμπά. Σου προκαλώ πολύ οδύνη, το ξέρω. Είναι ένας ακόμη πόνος που προστίθεται σε όλα αυτά που βλέπω με τα μάτια μου. Σε ικετεύω. Έλα κοντά μου αμέσως». 23 Αυγούστου 2014. «Νούρ, αγαπημένο μου κοριτσάκι που δεν είσαι πια κοριτσάκι. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω. Ας αφήσουμε τα εγώ μας και τα επιχειρήματά μας και ας ακούσουμε μονάχα την καρδιά μας. Για κάποιον που δίνει τόση σημασία στη λογική όπως εγώ, είναι δύσκολο να σου γράψω κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να μην ακούμε τη λογική μας. Η δική σου εξυμνεί ένα ισλαμικό κράτος φορέα ευτυχίας και γαλήνης για τους λαούς. Η δική μου μιλάει για μαζικές εκτελέσεις, βασανισμούς, αποκεφαλισμούς, βιασμένα κοριτσάκια, λιθοβολημένες γυναίκες, για γυναίκες που τους πουλούν σαν σκλάβες του σεξ και τις παζαρεύουν σαν ζώα. Για παιδιά τζιχαντιστών που σκοτώνουν άνδρες και γυναίκες εξ επαφής. Για αντιφρονούντες που τους σταυρώνουν ή τους θάβουν ζωντανούς. Για ομοφιλόφιλους που τους πετούν από τις ταράτσες. Για την επανασύσταση του καθεστώτος της σκλαβιάς. Για μειονότητες που εξοντώνονται συστηματικά, που τους στερούν δικαιώματα και περιουσία. Εκεί που κυματίζει το μαύρο λάβαρο, επικρατεί το βασίλειο του τρόμου, όχι το λάβαρο του φωτός του Αλλάχ, μικρή μου Νούρ. Τι έχει απομείνει από τη θρησκεία του Κορανίου σε αυτούς τους αδαείς, και κυνικούς βαρβάρους. Τίποτα. Αυτοί είναι οι χειρότεροι εχθροί του Ισλάμ. Καημένοι Μουνούρ, σήμερα είμαστε τόσο εσύ όσο και εγώ θύματα της βαρβαρότητας. Την ξέρεις απ' έξω τη θεωρία μου για τη βαρβαρότητα, έτσι δεν είναι? Την κουβεντιάζαμε τόσο συχνά, γιατί όλες οι πράξεις τρομοκρατίας και η ναζιστική βαρβαρότητα σου προκαλούσαν αποστροφή. Δεν καταλάβαινες πώς μπορούσε κανείς να γίνει τέρας και δυσκολευόσουν πολύ να δεχτείς ότι το τέρας δεν είναι θεμελιακά ένας άλλος, μία ξεχωριστή κατηγορία ανθρώπου, αλλά ένα μέρος του εαυτού μας που το αφήνουμε ή όχι να εκφραστεί. Φοβόσουν το τέρας που υπήρχε μέσα σου και σου έλεγα ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να το πολεμήσεις. Να δεχτείς την ύπαρξή του μέσα σου, να παραμένεις αδιάκοπα σε επιφυλακή, ώστε να μην το αφήσεις να εκφραστεί. Τώρα που ζεις μεταξύ τεράτων και που μάλιστα παντρεύτηκες ένα από αυτά, τι σκέψεις σου γεννούν? Τι νιώθεις όταν ο σύζυγός σου γυρίζει εξαντλημένος το βράδυ μετά από μια δύσκολη μέρα μεγάλου μόχθου, κατά την οποία προκάλεσε την εκτέλεση γυναικόπαιδων, αν δεν τα σκότωσε ο ίδιος με τα ίδια του τα χέρια, επικαλούμενος εννοείται ένα φετφά του συμβουλίου της Σουρά? Αυτά τα πλάσματα είναι διαφορετικά από σένα. Είναι αξιοκαταφρόνητα, διανοητικά, πνευματικά, θρησκευτικά. Είναι άραγε ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα? Έχουν αυτοσαρκασμό? Μπορούν να βάλουν τα κλάματα στο άκουσμα ενός ποιήματος ή κοιτάζοντας ένα έργο τέχνης ενός άλλου πολιτισμού πέρα από το δικό τους? Σε φιλώ, μικρή μου Νούρ, και σε οικετεύω με όση δύναμη μου απομένει. Γύρνα κοντά μου, γύρνα στον κόσμο. Η αγκαλιά μου θα είναι πάντα εδώ για σένα, για να υποδεχτεί τις χαρές και τις λύπες σου, τις βεβαιότητες και τις αμφιβολίες σου, τις νίκες και τα λάθη σου. Με την ίδια πάντα αγάπη, ο μπαμπάς.
Στιγμές, στιγμές θαρώ πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται, θαρώ, κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πέτουν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς, κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς. Πετάει ψηλά το κουρασμένο ζωμάρι στις δύσεις τη θαμπή φεγγοβολή και βλέπω ένα κενό στη φαλαγκά του, κι ίσως είναι η δική μου η θέση αυτή. Θα'ρθει καιρός μαζί μ' αυτό το ζουμάρι στο μεγαθάμπος να πέτω κι εγώ σαν γερανός καλώντας απ' τα ουράνια όλους εσάς που έχω αφήσει εδώ.
Η Νούρ θα γίνει η μητέρα ενός κοριτσιού και θα γράψει στον πατέρα της με συγκίνηση για τη γέννηση της κόρης της, της Τζιχάντ, που γίνεται σιγά σιγά όλος της ο κόσμος. Ο κόσμος τον οποίο καταφεύγει με οδύνη, γιατί σιγά σιγά τα πάντα γύρω της καταραίουν. όταν ανακαλύπτει ότι ο αγαπημένος της σύζυγος είναι ένα τέρας, όπως η ίδια τον χαρακτηρίζει. Στο τελευταίο της γράμμα προς τον πατέρα της, στις 22 Νοεμβρίου του 2015, του γράφει: «Αυτό το γράμμα θα σου προκαλέσει μεγάλο πόνο, αγαπημένε μου μπαμπά. Από το τελευταίο μου γράμμα συνέβησαν πολλά φρικτά πράγματα. Σε καθησυχάζω αμέσως. Η Τζιχάντ, η κόρη μου, είναι πολύ καλά. Το ξέρεις άλλωστε, αφού αυτό το γράμμα έφτασε στα χέρια σου μαζί με εκείνη. Φαντάζομαι την ελπίδα που σου γέννησε η άφιξη της μικρής μου Τζιχάντ, της εγγονούλα σου. Θα είναι η καινούργια σου Νούρ». Λίγες μέρες μετά από την αποστολή του τελευταίου μου γράμματος, τα πράγματα πήραν πολύ γρήγορη τροπή. Το πρώτο χτύπημα ήρθε από εκείνες τις μουσουλμάνες που θεωρούσα φίλες μου και απέναντι στις οποίες σε είχα υπερασπιστεί. Είναι παθολογικά ζηλιάρες, χωρίς να μπορώ να καταλάβω το γιατί. Έχουν και αυτές παιδιά. Μερικές έχουν μάλιστα αγόρια που τα προτιμούν από τα κορίτσια. Αλλά άρχισαν να με λιδωρούν από την ώρα που γεννήθηκε η Τζιχάντ και μου είπαν ότι πλέον δεν ήμουν αληθινή γυναίκα για τον σύζυγό μου. Ο άνδρας μου είχε ήδη άλλες συζύγους πριν από το γάμο μας και απέκτησε κι άλλες ακόμα από τότε που τις αγόρασε. Είναι σκλάβες του και τις μεταχειρίζεται όπως επιθυμεί. Έχει μάλιστα ανάμεσά τους και κάποιες πάρα πολύ νέες. Είναι φρικτό. Όταν τον μεύθηκα για όλα αυτά, με έδιρε. Δεν είχε ποτέ υψώσει το χέρι του πάνω μου προηγουμένως. Ζούσαμε σε τέλεια αρμονία. Όμως τότε με έκλεισε μέσα στο σπίτι για αρκετές μέρες, δικαιολογώντας αυτή τη βία με αναφορές από το Κοράνι. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, θα είμαι πιθανότατα νεκρή. Αυτό που μου πρότεινε ο άντρας μου είναι μια βδελυρή συμφωνία. Του μιλούσα πάρα πολύ συχνά για σένα. Μου επέβαλε αυτό που σου γράφω παρακάτω και νομίζω ότι θα τηρήσει το λόγο του, γιατί αν και τέρας, είναι άνδρας ευθύς. Αύριο το πρωί θα ανατιναχθώ σε μια λαϊκή αγορά της Βαγδάτης. Θα σκοτώσω αθώους. Σε αντάλλαγμα, εκείνος θα αφήσει την κόρη μου να φύγει και να έρθει κοντά σου μαζί με το τελευταίο μου γράμμα. Δεν είμαι περήφανη για αυτό που θα κάνω, αλλά δεν πιστεύω πια σε τίποτα. Τα μόνα ψήγματα λάμψη στην καρδιά μου είστε η Τζιχάτ και εσύ. Θα μπορέσω έτσι να σας φέρω κοντά και ίσως να ζήσω κι εγώ λιγάκι μέσα από εσάς, ποιος ξέρει. Η δική μου προσωπική μοίρα δεν έχει πια καμία σημασία. Η τελευταία μου πράξη σε αυτή τη ζωή θα είναι μια μεγάλη προστιχιά. Θα σκοτώσω αθώους ανθρώπους που δεν γνωρίζω καν για ένα σκοπό που δεν συμμερίζομαι πια στο όνομα ενός Θεού στον οποίο δεν πιστεύω πια». Στις 23 Νοεμβρίου του 2016 ο πατέρας γράφει: «Αγαπημένη μου μικρή Νούρ, πέρασε ακριβώς ένας χρόνος από τότε που έφυγες για αυτή τη λαϊκή αγορά στη Βαγδάτη. Βρήκαν το κομματιασμένο σου σώμα ένα χιλιόμετρο μακριά από την πόλη. Ένας μάρτυρας σε είδε να ανίβεσαι σε μία βρύση και μετά να ανατινάζεσαι. Δεν υπήρχε κανείς εκεί που επέλεξες να πεθάνεις. Έκανες πίσω και δεν σκότωσες για να σώσεις την κόρη σου και παρόλα αυτά εκείνη γλίτωσε. Την ώρα που σου γράφω, η μικρή σου Τζιχάντ κάθεται στα γόνατά μου και μου τζουρώνει ένα σχέδιο για τη μαμά της. Μεγάλωσε πολύ. Έκανε τα πρώτα της βήματα λίγες μέρες αφότου έφτασε στο σπίτι μας. Άρχισε να μιλάει. Είναι κι αυτή ιδιαίτερα έξυπνη. Δεν έχω δικαίωμα να γεράσω τώρα γιατί πρέπει να τη φροντίζω. Ζεις μέσα από εκείνη, όπως ζούσε η μαμά σου μέσα από εσένα. Είχες δίκιο, Νούρ. Η Τζιχάντ είναι η ελπίδα των λαών μας, η ελπίδα των πιστών. Γιατί μια μέρα των ημερών, ο κόσμος, ο αραβικός, θα είναι ένας καλύτερος κόσμος, γαλινεμένος πια, ανοιχτός στον υπόλοιπο πλανήτη. Περήφανος για την ιστορία του, περήφανος για τον πολιτισμό του, περήφανος που θα έχει βρει και πάλι την ποικιλομορφία του, περήφανος για την Νούρ και την Τζιχάντ. Σε αγαπάω αιώνια, ο μπαμπάς σου. Thank you.
στο κημητήρι, αχ πικρή βροχή, κάνε να μη σβήσει τούτο το κερί.
Όπως καταλάβατε, παρόλο που πραγματικά είναι πολύ μικρά τα αποσπάσματα που μπόρεσα να σας μεταφέρω, η κοπέλα αυτή, η ηρωίδα του επιστολικού μυθιστορήματος του Ρασίντ Μπενζίν, ανατινάσεται χωρίς να σκοτώσει άλλους ανθρώπους λόγω της απειλής του θανάτου για εκείνη και το παιδί της από τον ίδιο της τον άντρα, που θέλει να εφαρμόσει επάνω της και πάνω στο παιδί του τον νόμο του Αλλάχ. Όπως τον αντιλαμβάνεται εκείνος βεβαίως. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που γράφει η Νούρ. Νιώθω ένα είδος χένουσας πληγής στα σπλάχνα μου και στην καρδιά μου. Είναι η ίδια πληγή που ταλανίζει ολόκληρο τον κόσμο μας. Ρασίντ Μπενζίν. Νούρ γύρνα στον κόσμο, από τις εκδόσεις Μετέχμιο, μετάφραση Κλέρ Νεβέ Μανώλης Πιμπλής. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπαίνει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.